Qadirli dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Mərkəzi Asiya məsələlərinə başlanıb təyyarlanan Meclis adlı yürütə gəpləşinin növbət daqsanına xoş gəldiniz. Mərkəzi Asiya dövlətləri qarşılığına iyi bulundan bəri bu yurtların ağlavasına şol bir adam prezidenti verib gəliyər. Qurun ediyən dövlətlərimizdəki yurt baş tutanlarının yaşları hem bir çene yetib gəliyər. Bu yağdaylarda onlardan sonra hakimiyetin başına kim gelir diyen soruq hem dervayet bulmana gəliyər. Şol bu vaxta Mərkəzi Asiya sevitinde hakimiyetin qadılı çalışığı yali düzgün hem hədreçelli amalı aşman gəliyər. Neticede miras düşer varada soruq esasi əhmiyete iyi oluyor. Çelədə miras düşerliğe sayılanmağın öyüdü hem ulu hüppot. Sebəbi ol kim olmalı? Kim tarafından sayılanmalı? Sayılanmaq için ol kimin ya kimlerin qolduğunu kazanmalı? Ol kandidat hükümetin haysi organında iş tecrübesine iyi olmalı, yani boynu görkezmeli. Çelədə miras düşerlik meselesinde Mərkəzi Asiyada daşarı yurtları nəhili rol oynayarlar. Çelədə əhli sinaqlardan geçib hakimiyet başına geçen miras düşer öz vəzifəsini qalıb bilmek və ilim qolduğunu kazanmaq için nəm etmeli deyən yali bir gidən sorular hesab durdu. Meclisin şu günkü sanında Mərkəzi Asiya devletlerinin başına geçip bilecek miras düşerler ve onların sayılanış prosesleri vardı kurum eder. Gepleşin bugünkü mihmanları. Julie Fisher Milton, Demokratiyanı import etmek adlı kitabın autoru. Reid Standish, Foreign Policy neşirinde Mərkəzi Asiya meseleleri barədə makale yazan jurnalist. Edil Baysalov, Qırğızstanın uzılq prezidenti Roza Otambayevanın dövründə prezidentin divanına yolbaşlıq edən siyasi aktivist. Bruce Panier, Azadlıq Radiosunun Mərkəzi Asiya barədə Qışlaq Uvazi blogunun redaktoru. Pırgamanı Pragadakı studiyodan mən Muhammed Tahir Alparyan. Reid, gelin sizden başlayalım. Kazakistan'da yakında geçirilen parlament saylovlarının neticeleri Prezident Nursultan Nazarbayev için ulu yeniş bolan olmağı mümkün ama bu miras düşerlik meselesini aradan ayırmayar. Sizin bu arada yakında Foreign Policy neşirinde hem yürüte makalanız çap oldu. Şunda siz esas hanım saylovların neticesini Kazakistan'da miras düşerlik soruğu bilen bağlanıştırmağa sinanışmışsınız. Bu ikisinin arasında nehil bağlanışık var?
Well, I mean, if we look at the elections that happened on Sunday, the parliamentary elections.
Geçen yekşembe günü geçirilen parlament saylovlarının ve geçen yıl geçirilen prezidentlik saylovlarının neticelerine seyrettik. Onda onların prezident Nursultan Nazarbayev'ın ve onun partiyasının hayrına bulunduğunu görürüz. Neticede prezident Nazarbayev'ın hazır-hazırlar hakimiyeti başka bir yerine geçirmeyi göz önünde tutmayandığını aydıp biliriz. Emma sonuq taylaulardan son qazaqların arasında hakimiyetin bölünüşüğü parlament sistemisine geçilmeyi varada xas köp çağırışlar edilip başlandı. Sol bir vaxtta miras düşür meselesi varada asla mağlumat eliterli değil diyen yali. Elbette bu varadak islendik karar yapıq kapıların anırsında kabul edilir. Mening bilen söhbetdeş bolanlar muni Nazarbayevın özünün hem bilmeyendigini öňe sürýärler. Garaz ýagdaýlaryň mundan beýlek nähil özgörjekdigini görmek gaty gyzykly bolar.
It'll be really interesting to see what's going to be happening.
Şugunki gepleşigimizde biz miras düşer bolup biljek adamların adlarını yürütelep tutmayarız. Biz has köp bu prosesin nähili boljakdygy barada pikir alışmakçı bolýarys. Hawa Kazakistan'daki yağday belli bir derecede düşünüklü. Şol bir vaxtta miras düşerlik meselesinin Özbekistan'da hafiyeti düğülyandığını hem aitmağa esas var. Edil, ertir olmasa da yine bir neç yıldan Özbekistan'a taze yurt başlutanı gelir. Bu proses nehil olur? Şeyle miras düşerlik meselesi Mərkəzi Asiyanın haysi devletlerinde has köp dervayet olup bize çıkıyor.
Without a doubt, and I think Uzbekistan will differ from some of the other countries in that...
Elbette bu meselede Özbekistan'ın yağdaya has öne saylanıyor. Prezident İslam Kerimov hem Edil Nazarbayev yali özünün esaslandırıp giden yolunu devam ettirecek, onun kültünü saklayacak miras düşeri görmek isteyer. Kerimov hakimiyetin dürlü fudaklarının hopsuzluk kulluğunun arasında kuvvet at oynatıp bilyerdi. Men Kerimov'tan sonku geleceğin muni amal edip bilecektiğini çaklamayarın. Şol sebeple Kerimov'tan son yurdun dolandırılışı uli özgörtmelere sezavar bolur.
The individual who becomes president after Kerimov leaves the political scene.
Daşından görünüşüne göre hazırki fırsat Merkezi Aziya devletlerinde ulu özgürleşlerin bolcaktığına ve tezi devlet başlatanların demokratiki saylavlar arkalı saylanmağına karışıp olmayar şeylikte hükümetin miras düşerlik esasında devam etmek mümkünçiliği has güçlü alternatif olup yüze çıkar. Miras düşerler olsa ya prezidentin karındaşlarının ya da hakimiyetteki güçlü bir toparın arasından saylanıp koyulmağı katı mümkün. Edil, sizin oturan yurdunuzdaki yağdayı duyup götür tapavutlu ama beylikli yurtları nazarda tutmaysak bu yağdayın regionda ne hile devam etmeğine karışırsınız?
Well, I think we already saw one transition in Turkmenistan after the death of Turkmenbashi.
Merkezi Aziya sevtinde Türkmenistan'ın masarına bizi yem hakimiyet çalışığına şahit olduk. Saparmak Niyazov ölümünden sonra onun oranına kurban oğlu Berdi Muhammed'e verildi. Sayınçılar üçün bu prosesin yani hakimiyet çalışığının nehil olup geçenliğine entegem sırf olmağından alıya. Şu yıl Merkezi Aziya'nın post-sovet dövrünün 25 yıllık verileniliye. İslamlık meselede bu yurtların her birine ayrıtın kemeleşmek zorundur. Sebe 1991-ci ýylyň ýer regionyň döwletleriniň her biri aýratyn ugur bilen özgördi. Emma men bir zady nutasym gelýä. Häzir bu ýurtlarda täze liderin kim bolmalygy barada dürli-dürli garaýşlar peýda bolup başlady. Eger Sowet döwri ýetişen eýem ýaşy bir çene ýeten adamlar ýurdun başdan hökümini belli bir adam görmek isteýän bolsalar, başga terbiýäni we bilimi alan ýaşlar düýüp götür, başga häsiýetli adam isleýärler. Ähli ýurtlarda täze nesil ýetişip gelýär. Min pikirimçe, häkimiýete diňe kiçi bir toparyň saýlan adamlarynyň getirilýän döwrüm ütker. Men bu ýurtlarda täze döreşik liderleriň özlerini İslam bilen baglaşdyryp hereket etjekdiklerini aradan ayırmayarın.
By they belonging to the Islam, Islamic movements.
Edil, sizin özünüz hem häkimiýetiň ýokary wezipelerinde boldunuz, bir adamın miras düşer hükmünde saylanıp ortaya çıkmak üçin nähili kriteriýalar bar? Ýagny miras düşerlik üçin edilýän ýarış nähil bolup geçýär? Bu prosesi bize düşünür aýtanyz.
I have a suggestion on that question.
Meniň de bu mesele boýunça öz garaýyşym bar.
Başysyna Dr. Julie.
Yeah, I think at least in Latin America many of the most capable local political leaders have emerged as active in civil society first.
Latin Amerikanın liderleri barada aydylanda olar ilki bilen grajdan jemgyýetlerinde özlerini tanatdylar. Şol bir wagtda belli bir pursatda grajdançylyk jemgyýetleriniň özleri hem öz programmalaryna yerli liderleri çağırıp başladylar. Munyň netijesinde uzak möhletde geljek liderleriň dünýä garaýyşy hem ütgeýär. Emma bu bir gezeriň dowamında amal edilýän zat däl. Grajdan jemgyýeti diýdiň möhümdir. Sebäbi ol siýasy institutlary aşakdan ornaşdyrýar. Eger de bu bolmasa ýolbaşçylar şol ýokarky gatlyk tarapyndan saýlanyp goýulýar. Munyň netijesinde hem nähilidir bir özgörüşe garaşyp bolmaýar. Berde soragy häzirki siýasy sistemada kim lider bolar diýip goýmaly däldi. Eýse häzirki siýasy sistemany adamlaryň behwidi üçin işler ýaly näme diýip özgörtmeli? Adamlary muňa näme diýip çekmeli diýmeli?
Through institutionalization and how can you engage individuals in government in that change?
Bu gyzykly emma munyň Merkezi Aziýa näme derejede dahil bar?
I think
biz berde mirasçylaryň kanuny ikrar edilmegi barada gurrun edýäz. Doktor Julie'nin bellikleri barada aýdylanyna mysal üçin Kyrgyzstanda grajdanlyk jemgyýetleri bar. Emma adam çekmek özünü ikrar ettirmek doğrusunda İslam cemiyetleri ulu üstünlük kazanýarlar. Bu soňky 10 ýylyň içinde hasam gözüýle şol wagtda Kyrgyzstanyň goňşulary barada aýdylanyna olaryň her birine aýratyn çemeleşilmeli.
Our neighbors of course each one of them has a different security situations.
Edil, Kazakistan'ın ve Özbekistan'ın misalını görün edelim. Sebebi bu iki yurt miras düşerlik soğrak bilen yüz ve yüz olan yurtların başını çeker regionda.
Well, you know, we can discuss what is going to happen and, you know, there are two scenarios.
Ýagdaýlar iki ugur boýunça özgörüp biler. Birinjiden bu häzirki liderleriň planlaşdyryşy ýaly häkimet garnaşlaryň birine ýa-da içerki toparyň agdalarynyň birine geçirilýär. Bulam olaryň başladan siýasatynyň dowam etmegini saglar. Başga bir tarapdan ýurdun içinden adamlaryň aýağa galmagy mümkin. Eger şeýle bolaýsa, ýagdaýlar düýgünden başga ugur boýunça özgörer. Täze lider post-sowet döwrüne ýetişen neslin gollugy esasynda öňe çykar.
It is completely different from even what was 5 years ago.
Hormatly dinleyiciler, Azatly radiosi elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduot e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS orkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatly radiosynyň elektron posta orkaly iýerýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy giýjikdirme.
Rus şahslar bilen birlikte täze miras düşerin yine nähili qol dowamä täşlik bolup ber sebäbi bu prosese institutlaryň türli organlaryň tiri taýpalaryň diýjek bolýanym bir giden güýçleriň dahly bar.
Definitely, I mean, one, you know, as far as the institutions...
Miras düşer kim bolsa da onun häkimetiň başyndakylar bilen gowy gatnaşy bolmalydyr. Özbekistan marada aydylanda täze lideri hökmany suratda ýurdun howpsuzlyk gullugynyň goldamagy ören zerurdyr. Bu goldaw bolmasa onuň döwlet başyna getiriljegi hem soragasyndadyr. Şol bir wagtda Özbekistanda Daşkent, Samarkand we Farghana kılanlary bar. Yaňy hem belleşimi diýeli Kerimow olary ussatlyk bilen öz bähwidine ulanmagy başaryardy. Täze miras düşeriň muny başaryp biljekdigini çaklamaýaryn. Kazakistan barada aydylanda ýagdaýlar birnäme üýtgeşik. Bu ýurtda täze lider özüni esasen biznes gatlyga ikrar etdirmeli bolar. Kazakistanda howpsuzlyk gullukları mühim rol oýnasalar da, olaryň ähmiýeti Özbegistanyň kagaraňda has pes. Garaz Özbegistanyň we Kazakistanyň ýagdaýy birnäme üýtgeşik. Nursultan Nazarbayevden soň onuň maşgalasy ýurdun siýasy durmuşunda uly rol oýnamagy dowam etdirjekdir. Özbekistan'da bu bolmaz. Munun ozal Kerimow'un Ulugyzynyň Gulnaranyň kakasynyň orunny tutup biljekdigi barada garaýyşlar bolupdy. Men şol wagtlar hem muňa şübhele garadym. Emma Gulnara bilen bagly soňky çykan maliýe dawalardan soň bu asla mümkin bolmajak bir zat.
Kazakhstan where the family will still be somewhere around the top after Nazarbayev goes.
Adarly dinleyijiler, siz Azatly radiosynda informasiýa, maglumat bermekçimi?
Hey diýen, hey wagtyr, ot diýen, ot wagtyr, näber suwlaryň bar, ýerleriniň işini we çeretden atda. Her gettanyň bir tonya 500 kile palta alýandyr, ýaşunym alýan, näle soradym.
Şikayetiňiz barmy?
Biz de deputat saylandan, biz onu tanamız yok, kimliginden bilemiz yok. Şu deputat adamı tanamız yok, hiç ile kömegem yok.
Derdiňizi köpçülige ýetirmekçimi?
Etiň gymmatlamagyň sebäbim şu meýdanlarda mal az, mallar hor diýip gurrumy.
Biziň Moskwadaky 7-926-236-04-55 nomerli telefonymyza zaň edip sesiňizi, eger biziň zaň etmegimizi isleseňiz, öz nomerimizi ýene bir gezek gaýtalaýaryn. Moskwadaky 7-926-236-04-55 nomerli telefonumuza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosy. Goşulyp ýazylýar.
Hormatly mehmanlar, şu ýerde gürrüňe gysgaça ara berip gepleşigimizi indiki ýarmynda bu prosesde halkara ýa regional güýçleriň oýnap biljek rolu hakda gürrüň ederiz. Hormatly mehmanlar, meclise gaýtadan hoş geldiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanında Merkez Adyada barha derwaýs bir mesele örülip barýan miras düşerlik tema hakda gürrüň edýäris. Programamyzyň mehmanlary Dr. Jolie Fisher-Melton, Demokratiyanı Import Etmek adlı kitabın autori. Reit Standish Foreign Policy neşirinde Merkez Aziya meseleleri barada makale yazan jurnalist. Edil Baysalov Kırgızistan'ın özelki prezidenti Roza Otunbayeva'nın dövründe prezidentin divanını yolbaşçılık eden siyasi aktivist. Bruce Panier Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya baradaki Kışlak Ovazi adlı blogunun redaktori programını men Muhammed Tahir Alparyan. Merkez Aziya babatında gürün edilende birinin hakimiyet başına geçmege, şol vezipesinde galip bilmek için regional faktörler hem olu rol oynayarlar. Merkez Aziya'nı gözünde tutup aysak, regionda hakimiyet çalışığı mahali haysi daşkı güçlerin koşulmak ehtimallığı güçlü.
I would say of course that in all five countries, Russia...
Regionun ähli 5 döwlet barada aýdylanyna hem Russiýa elbetde goşulmanlyk bilmez. Özbegistan we Gazakstan miras üçin meselesinde daşarky taraplaryň gatnaşmagynyň öňüne almak ugruna syýasat alyp bardylar. Emma nähile bolsa Kreml garada durmaz. Ýan Gazakstanda biznesiň uly täsiri barada gürrüň edildi. Muň süýlen ýurtda gün watarın we Hitaýyň täsirini aýyrma ugruna hereketleriň bolmagy mümkin.
We like it or not, but it is a factor today.
Can I jump in here because I think it's very important given what we're facing in the Middle East and with the Syrian civil war.
Menin hem aýtsam bar, bu ýakyn günde or we Syriýadaky grajdançylyk uruşy nazariýetinden has möhümdür. 1990-njy ýyllarda Täjikistanda hem aýrylanç grajdançylyk uruşy bolupdy. Şonda konflikti çözme urunda grajdançylyk jemgyýetleriniň edenişi alyp baran dialogy juda möhümdür. Şol sebäpli häzir grajdan jemgyýetleriniň edýän işlerini aýratyn bir zat hökmünde de gara atıp umumy prosesden çetleştirip bilmeýäris. Men bu ýagdaýlary öz kitabymda hem nyktap geçipdim.
And I have an account of this in my book.
Elbette hükümeti değişti olmadık cemiyetlerin rolü ulu orfiyetin tesiri hakta hem şüphe yok ama yanı edil Hıtay'ı ağzap geçti. Bruce, senin fikrin içe hakimiyet çalışılık meselesinde Hıtay'lı nahili rol oynabilir. Sebebi Hıtay'ın Merkez Aziya koyan mayalarını koyduğunu tutmaysak İslendik hükümet çalışığında Hıtay hem ya utanların arasında ya da utanların arasında olmalı.
Well, I would kind of flip that a little bit and
Meniň pikirimçe bu Merkez Aziýanyň täze liderleriniň Hitaýa nähili garajakdyklar bilen kesiýetlenýär. Garaz häkimiýete kim geçse-de ol öz ýurdunyň Hitaýa bagly bolup galýanlygyna göz ýetirer. Hitaýyň sebepde uly maýa sermayalary bar. Şol bir wagtda Russiýadaky maliýe krizisi sebäpli Merkez Aziýa döwletleri has köp Hitaýa tarap ýykyn edip başladylar. Regionyň ýurtlary Hitaýa garaşly bolup durlar. Doğrusu men Fekin'in hakimiyet başına kimin gelecektiği bilen aladalanyandır deyip fikir etmeyerin. Moskva tersine Kirim bile ıgrarlı birini görmek isteyer. Merkez Aziya'nın öz üçü barada aydılanda Tacikistan'daki hakimiyet çalışığında Özbekistan'ın ulu rol oynamağı ehtimal. Rahman Daşkent'in diyenlerine kulak asman başlarının beri Özbek Tacik katnaşıkları katı yaramazlaştı. Men Kerimov'un ya da onun miras düşerinin Tacikistan'da Daşkent'in tesirini arttırmak uğrunda tagalla edecektiğini çaklayar.
And not solely what Dushanbe wants or what Moscow wants Dushanbe to do.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiniz.
Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerlap bilersiniz.
Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiniz.
Kontakty sosial ulumundaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tapylarsyňyz.
Gaýtylaýarys. Azat radiosynyň bu kontakty sosial ulumundaky sahypasyny gözlek bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Diýeli biri ähli kynçylyklardan döz gelip häkimiýet başyna geçmegi başardy. Onuň bu ýerde saklanmak üçin nämeleri etmek zerur? Reit.
The big issue is, I mean, how you can balance all the other sides around you.
Iň esasy mesele daş töwereginde güýçleri deň agramlykda saklamak bolar. İkinci taraptan häzir Tibetin iqtisadi ýagdaýy diýsen yaramaz. Egerde bu geljek 5 ýylda üýtgemese, onda miras düşüriň uly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolmagy mümkin. Bu ýagdaýlarda jemgyýetdäki dürli, şol sanda milletçi, dini akymlaryň hem ýaýbanlanmagy mümkin. Munyň hem dürli netijeleri bolup biler. Mysal üçin Qazaqstanyň başynda milletçi biriniň geçip Russiýaga garşy hereket edip başlandygyny göz öňüňe getirelim. Munyň Moskwa bilen uly dartgynlygy döretjegi iki usuldyr.
Kazakh nationalism as a way to try and draw up support for his regime.
Dr. Julie, sizem bir zat goşmakçy boldyňyz baş üstüne.
Yes, I just wanted to say that I think all of these comments from several people actually assume a sort of idea of elite.
Hedre çenli siyasatın üstünlüğü varada gurrun edildi. Hova bu möhüm bu adati, emma uzak möhlet varada edilendi. Xalqın bu prosese çekilmegi gati vacibdir. Meni gıdıklandiriyan soğrağı başqa, Merkezi Aziyada xalqı göz önündü tutacak adati resmilerden tapautlanyan yaşlar bar mı? Merkezi Aziyadaki hedirki liderler varada edilendi. Men onların hareketlerinin dine gıyızkı möhletleyin maksatları göz önünde tutyanlığını ve onların neticesizliğini çaklayarın.
I think legitimacy has to be much deeper or it doesn't work very well except in the short run.
Kırgızstan muna qoğu misal bolup biler Dr. Joli. Bu yerde hakimiyet ençe mi gerek çalıştı ve herisi beylikinin dartkınlı şeritlerde bolup geçti. Edil, gepleşimizi cemlemeden uzal. Gizkaça öz pikirinizi aydaysanız.
Well, both times, you know, both 2005 and 2010 change of regimes were...
Kırgızistan'daki 2005-ci ve 2010-cu yıllardaki hakimiyet çalışıklarının hiç birim planlaştırılmadı. İki yağdayda hem güç ulanılıptı. Ne tip olsa gelecek yıl kaçan hedirki prezidentin möklüdü tamamlanında yurtta ilkinci yedek kadali hakimiyet çalışığı olur.
And he's going to respect the will of the people.
Bruce, sizin bilen söhbetimizi jemleýsek.
Now, Reed made a very important point there earlier with, if we look at all the countries except for, with the exclusion of Kyrgyzstan.
İlkinji nöwbet, halkyň adamlaryň goldawyny gazanmaly. Regionyň häzirki liderleriniň aglabasy iýem uzak wagtdan bäri ýurtlaryna baş tutulyk edip gelýärler. Täze miras düşerleri bolsa, hiç kim tanamaýar. Şol sebäpden olar halkyň goldawyny gazanjak bolmaly. Munun üçin olaryň milletçiligi öňe sürüp başlamaklar hem gaty ähtimal.
Hard situation in terms of your own society because there's a lot of people that potentially could be targeted under such policies.
Bruce Panier, Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çebedýän blogy, Qyşlak Owazynyň redaktory beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Julie Fisher Milton, Demokratiýany import etmek atly kitabyň awtory, Reed Standish, Foreign Policy neşrinde Merkezi Aziýa meseleleri barada makala ýazýan jurnalist, Edil Baysalow Kyrgyzstanyň ozalky prezidenti Roza Otambaýewanyň döwründe prezidentin diwanyna ýolbaşçylyk eden siýasy aktivist, sizlere hem programymyza goşulyp beren maglumatlaryňyz üçin minnetdarlygymy bildiresim gelýär.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde de mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat Radyosu'nun mobil sahipasının adresi azathabar.mobi.
Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızı hem dinlen.
Hormatly dinleyijiler, wagtapy programamyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger bu gepleşige ýene bir gezek dinläp, mejliste orta atylan pikirler barada öz garaýşyňyzy aýtmakçy bolsaňyz, size Azatlyk radiosynyň azathabar.com saýpasynda garaşýarys. Saýpamyzda Türkmenistandan derwede .net arkaly girip bolýar. Şeýle-de gepleşigimiz Azatlyk radiosynyň Facebook-daky Azatlyk radiosy, YouTube-daky Azatlyk online saýpalarynda hem çap edilýär. Mejlisi şol saýpalarda hem dinläp öz pikirdir garaýşlaryňyzy paylaşıp bilersiniz. Şelikte men Muhammed Tahir şu yerde sizin bilen hoşlaşyar. Yine efir tolkularında duşyancak hoş sağ olun.